Kadirli dinleyiciler, Meclis'in nöbet taksana hoş geldiniz. 25 yıl devam eden geçişlerden son 13. dekabrda Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz getirici projektinin en ardından Türkmen bölümünün kuruluşuna bağdalığı verildi. Türkmen Prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov bu gaz getiricinin 2019 yılın dekabr ayına çelli doğulayı kurulup ulanılmağı belirleyeceklerini aytti. Şehirde 10 milyar dolarlık proyektin cem açıklayıcısının 85% tuğrevini Türkmenistan'ın öz üstüne alanlığı var da hem maglumatlar peyda oldu. Elbette bu ağzalayan proyektin durmuşa geçme için adilin en ulu adım oldu. Ama bu proyekt bilen bağlılıkta iyam en çeme yıldan beri durun edilip gelinen meseleler hasta olsa Afganistan'daki hopsuzluk yağdayları dartkınlı olmanı kalıyor. Gepin gerdişine göre belli tek olayda Afganistan'da hopsuzluk yağdayları sebeple Aziyanın Özüş Banki öz gözünde tutulayan Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demiryol proyektinden çekilyanlığını hem ıglan etti. Garaz bu proyekt bilen bağlı ençeme sorular gün tertibinde saklanmağına kalıyor. Şellikte bu proyekt ne derecede amala açırlar diyen soru duruyor. Ona edilli hazırki fırsat bağdalığı verilmeğine ne mi sebep oldu? Türkmenistan'da bu proyekt için göyberecektik aydılayan maliyet girişleri var mı diyen yali sorular hem keserip dur. Meclisin bu sanında biz şu ve beyleki soruların taşında aylanıp olarak cevap tapmağa sinirir. Bu meseleni aralık maslahatlaşma için çağıran mihmanlarımızın birincisi Birleşen Ştatlardan William Baird. Ol hazırki fırsat Birleşen Ştatların Farakatçılık İnstitutu'nda Afganistan boyunca bilirmen bol işliyor. Bundan ol bütün Dünya Bankı'nın Afganistan boyunca baş dolandırıcısı olup de. İkinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler, Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Avrupa, Orta ve Euro-Azya İnstitutu'nda ulu ilmi işgal bol işliyor. Programımızın nöbetteki mihmanı olsa benim kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Bruce, sizin bilen bu kez London'dan haberleşiyor. Kadirli Sövbetleşler, Meclis'e hoş geldiniz. Doktor Kütler, gelin ilk bilen bu proyektin kuruluşuna başlanmanın üstünde durup geçelim. Siz onun kuruluşuna başlananlık barada haberi nehil karşıladınız?
The announcement is at first puzzling. And one has to ask
bu arada beyanat ilki bilen men aŋ taŋ ketti. Gaz geçirjiniň gurulşygynyň näme derejede şogly boljakdygyny anam bilen aýdyp bolmaýar. Gelin deňeşdirmek üçin Türkmenistanyň gün ortasından geçen Günnogor Günwatar gaz geçirji proýektini alyp görelim. Bu proýekt 2008-nji ýylda ygrany edilip, onuň gurulşygy 7 ýyla çekdi. Şol wagtda gurulmagy diýen Günnogor Günwatar gaz geçirjisi topukdan 2 hissä keçi. Onuň bahasy hem 2 hissä az bolup, ol 2 milliard dollara bolýar. Üstesine de Günnogor Günwatar proýekti diňe bir döwletiň çäklerine çekildi. Bu aydılanlar göz önüne tutulanına topukun 2019 yılı çenini dol kurulup ulanılışa verilecekti bu arada beyanatlar kevr şühüleri hem de öğretmenlere nok. Topuk 4, sol tanına Grazdanlı kuruşu diyen devletin hem teritoriyatından geçmeli.
That is over twice as long and goes through four countries, including one that is driven by civil war.
Hawa meselenin Afganistan tarafı hasem mühim sorular dörü diye cenap bir bu yağdayı aramızda en kovu siz bilyan bolsanız gerek bellek geçtik kolayda Birleşen Ştatların korunmak ministerliği Pentagon beyanat yer edip onda Afganistan'daki yağdayların mundan beylek hasem yaramazlaşacaktığını ünsü çekiler. Yani girişimizde hem nıqtaşımız yali Afganistan'da kopsuzluk yağdaylarına salgılanıp Aziyanın Özüş Banki Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demiryol proyektinden çekilyanlığını hem yakında ilan etti. Şeylikte Afganistan'daki hüküm süreyen hazırki yağdaylarda Trans-Afganiyalı proyektin gurrunu etmegin öde yiyen bir kabir soruları dörü diye. Cenab-ı Birt, yoksa men yalnız yiyen mi?
Certainly the security situation is really worrisome.
Afganistan'daki hopsuzluk yağdayları var hayaramazlaşıyor. Topuk geçircisem bu yurdun en durnuksuz hasaplanan sevitlerinin üstünden geçmeli. Afganistan'ın gün orta sevitlerine Taliban cengçilerinin güçlü pozisyaları var olsa yurdun beylik regionlarına yerli savaş komandirler hüküm sürüyorlar. Men gaz geçirciğinin nehili çekilecektiğini göz önüne getirip bilemok. Biz bunu inni görmeli oluruz. Yöne o insanlığa korkutuluk hiç bir şüphesiz ulu bir pekelçiliktir.
Or actually the economics of railways in Afghanistan don't make sense.
Elbette proyekt barada gürün edilende bu tutuş region için katı mühim. Bir taraftan energiya serişlerine mätäşlik çeken devletler bolsa belik taraftan öz energiya resurslarını köp uğurletmek için iş alıp barýan Merkez Aziýanyň devletleri bar. Bruce, bu proýektiň häzirki gün durmuşa geçip biljekdigini görkezýän haýsydyr bir alamat barmy? Ýagny uzalky ýyllar bilen deňeşdirilende soňky ýyllaryň dowamında munyň amala aşmagyna umyt döredäjek haýsydyr bir özgeriş bolup geçdimi?
I think you put it rightly that this is possibly although this whole young özüňiz hem dogry belläp geçdiňiz bu proýekt barada 20 ýyldan bäri gürrüň edilip gelinýän hem bolsa onuň durmuşy geçmegi üçin iň bir oňaýsyz wagt taýlanyp alyndy. Topuň geçsek ýurtlarynyň liderleri Aşgabatda ýygnanyp proýekte wadalga berdiler. Olar bu metelä çynna geçmelesärler. Muňa şek şüphe ýok. Emma taýlap alnanyň wagt juda we juda oňaýsyz boldy. Mundan owol iň azyndan soňky 20 ýylyň dowamında howpsuzlyk ýagdaýlary bu derejede yaramaz bolmandy. Türkmenistan özüniň gaz resurslaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagallaýdyr. Bu düşnükli. Emma meniň pikirimçe proýekt diňe Türkmenistanyň serhetlerine çelini çekilip şol ýerde hem galar. Bir gün uruş gutorara diýjekler hem tapylar. Howa, emma bu haçan boljak? Entime ýylmy, 40 ýylmy? Bu hem soraw bolmagyna galýar.
We don't know. It could be a couple years, it could be 40 years.
Doktor Kutlar we Bruce sizin bu mesele boyunca şol bir qareşe yıqqın ediyandığınızı görse bolya. Emma mundan bir neçe gün ozal bu mesele doğrusunda Twitter arkalı bir ekspert bilen gepleşenimde men ona bu proyekte nemçin badalga berenligini düşünüp bilemok diyenimde ol şol çayra qatnaşma uçin Türkmenistan'a varan liderlerin akıl huş yerindeki adamlardığını nem ediyandığını özlerinin bilyandığını aydıp cevap beripti. Elbette sizlerin aydışlanırdı da can bar. Emma yankı adamı aydiyan gürününde hem güraymağı logika var. Şeyle değil mi? Şol liderler doğrudan hem Transkaspi babetinde badalga verilen bu tapkırın ve onun önünde duran pesgelçiliklerinin neyem edigini göz yetiriyandırlar. Şeyle değil mi?
Well, yes, I think they know what they are doing, but this does not mean that they have full confidence of the project.
Hawa, olar öyle diyen işlerine akıl yetiriyandırlar. Emma bu olarin proyektin durmuşa geçirilecektiğini dol ananyanlarını anlatmayar ahirin. Proyektin kuruluşuna bağdalga verilen davara katnaşmalık gödöklü kökmünü hiyasiyetlendirilip bilinirdi. Üstesinde de bu davara katnaşmanın ne siyasi, ne de iktisadi neticeleri oldu. Masal hükmünü Gazprom'un ulla varabilen makabatlandıran Günör Takım Gaz Geçirdisi proyektini alıp görelim. Yadınızda olsa geçen yıl Rusya'da ulla varabilen sol proyektin ilkinci turvaları çekilipti. Soň bilen näme bolanyny hem her kim bilýän bolsa gerek. Tutuş proýekt diňe şol turwalar bilen çäklenip togtady. Bu ýüzyňy gaty dogry belläp geçdi. Bu proýektiň diňe Türkmenistanyň öz serhedine çenli çekilmegi mümkin. Bilşimi diýali topuhun guruluşyna başlanmazdan ozal Türkmengaz tapi eltede konsorsiýumy Fransiýanyň Total kampaniýasynyň alyp barma uğruna gepleşikler geçirýärdi. Emma bu başa barmady. Netijede Aşgabatyň iki ýoly galypdy. Ya konsorsiýuma kimin ýollaşyl geçjekdigini ma'lum etmelilerli, ya da onuň başyny öýle geçmelili. Konsorsiýuma Türkmengaz geçdi. Garal bolup geçýän zatlar jikmejik teljerlise onu juda ujypsyz özgörüşleriň bolanlygyny görse bolýar.
One comes to the conclusion that very little has changed.
Şol wagtda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Trans-Awgan gaz geçirjesiniň gorugyny 7000 ogly eskeriň öpçüni çekdigini aýtdy. Bu Türkmenistanyň serhedinden ta Pakistana çelli uzajak gaz geçirjesiniň her 1 kilometrine 10 eskeriň düşjekdigini aňlady. Jenap Bert, bu taýýarlyk howpsuzlyk problemasyny çözüp bilermi?
Well, I think just to add the Afghan ingredient to this
Prezident Ashraf Ghani Awganistanyň syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlaryna göýüňini tutup, näme bolsa oňoýly beýanatlar bilen çykyş etjek bolýar. Belki de bu Ghani tarapyndan oňoýly bir beýanat hökümini hem häsiýetlendirilendir. Garaz Awganistanyň ösüş wagtynda şolar ýaly uly proýektler gerek. Egerde bu proýekti amala aşyrmak başardaýsa, hökmany suratda Taliban onuň bir bölegi bolar. Belki de yerli komandirler gaz geçirjiginiň gorawyny üpçin edip bilerler. Ýöne Awgan goşununyň özüniň muny amala aşyryp biljek diňe şüphelenýärin. Beýleki sökötdeşlerimiz ýaly men häzirki howpsuzlyk şertlerine proýektiň amala aşmajakdygyny saklaýaryn. Emma bu arada diňe beýanat bilen çykyş etmegiň özüm Ghani üçin ulugyr özgörüş bolup biler.
even just the announcement of the project is of some benefit.
Jinap bir şu meseleni gözganyň goýuldy. Bir näçe gün mundan özel Pakistanyň içeri işleri ministri gaz geçirjiniň gurulyşy bilen baglykda Taliban bilen gepleşikleriň hem geçirilip bilinjekdigini ýangyrtdy. Kabul bu baradaky teklibi elbetde red etdi, emma siziň pikiriňizçe bu prosesde Talibanyň nähili rol bolup biler?
Basically, if the project goes ahead, the Taliban will have to be
Egerde bu proýektiň amala aşmagy islenilýän bolsa, onda Taliban hökmany ýagdaýda çekilmeli, sebäbi Taliban jeňçileri gaz geçirjetiniň Owanstandan geçmeli esli sewtiniň gödäwçiligini öz kontrolyna saklaýar. Belki de Taliban bilen geçirjiniň tranzit girdeýçilerini paýlaşyp bolardy. Şol wagtda Topkın, Pakistan'ın Buluzistan sevtinin geçeceğinden ünsünü düşürmeyeli. Bu regionlarda uzak vaktan beri separatistler hareket ediyorlar. Neticede gaz geçiricisinin Pakistan ve ölüğünün doğru hopsuz olacaktığını aydıp olmaya.
In Pakistan, parts of the Pakistan route.
Bruce, siz bu arada neyme fikir ediyorsunuz? Yani Taliban ona neyem için karşı çıksın? Güraymağa bu ehli taraflar için behbeti bir proyekt değil mi?
It's a good idea to include them. I agree. And when the original project, the closest they got to actually...
Men onları bu prosesa qoşmagan gowy pikirdigi bilen ılalasyaryn. Sebäbi 1999-njy ýyllarda Topkh baradaky gepleşikleri Talibanyň wekilleri hem ol ýa-da bu görnüşde gatnaşypdylar. Sol bir wagtda geçen hepdeniň özünde Topkhyň geçmeli Herat vilayatynda Taliban we onuň düzümünden çykan jeňçileriň başga bir toparynyň arasynda çakmyşyk ýüze çykdy. Soon biz Taliban diýenimizde kimi we nämäni an kaýsy topary gözüňde tutýarys. Häzir Taliban ençimi toparlara bölünýär. Egerde jeňçileriň bir topary proýekt bilen ılalaşsa, töwüsizçileriň başga bir topary diňe ılalaşan topara garşy çykmak üçin hem topka garşy hüjüm edip biler.
To attack the pipeline and undermine the authority of the main group.
Jinap bir Bruce Taliban bilen ılalaşyp soňra ýetip bolmaz. Häzirki wagt Talibanyň diňe bir topar däl, bir-birinden öz başda hereket edýän onlarça topara bölünenligini aýdýar. Ýagny Taliban bilen gepleşmeli diýilende siz haýsy Talibany gözüňizde tutýarsyňyz?
I'm not thinking that this is going to be easier go ahead anytime soon.
Men dolu ılalaşýan, häzirki ýagdaýda meseleniň inni-inneler çözüljekdigini çaklamayan. Men tehniki ekspert däl, emma gaz geçirjiniň islenlik kiçi bölüğünü partlatsan tutuş ulgumun işinin toktocok duğunu çaklap bolyar. Üstesine de bu unkuun Taliban yeketek ortopor del.
Completely agree with the points about the Taliban not being as unified at present.
Jinap Perte beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Gepleşigimizde şu ýerde gysgaça ara berip, onuň ikinji ýarmynda bu proýektiň mali öpçünçiligi baradaky ýagdaý hakda jikmejik durup geçer. Programmamyzdan ayrylma. Hormatly mehmanlar, meclise qaytadan hoş geldiniz. Programmamyzyň mehmanlary Birleşen Ştatlarynyň William Byrd. Ol häzirki Pursat Birleşen Ştatlarynyň Parahatçylyk Institutunda Owganystan boýunça bilermen bolup işleýär. Mundan özel ol Bütün Dünya Bankynyň Owganystan boýunça baş dolandyrjysy bolupdy. İkinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler, Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Europa Orfiyet ve Euroasia Enstitutu'nda energiya boyunca ulmi işgar bolup işleýär. Programımızın beýleki mihmanı, meniň kardeşim Azatlyk Radyosu'nun Merkezi Asiýa boyunca bilermeni Bruce Panier. Bruce, biziň bilen bu gezek London'dan haberleşýär. Mihmanlar, yeni bir gezek programımıza hoş geldiniz. Biz meclisin Novotak sanında 13. dekabrda düýbi tutulan Trans-Owgan gaz proýektiniň iş ýüzünde amala aşmak mümkinçiligine sin edýärs. Eger bu proýekt başa baraýsa, bu Türkmenistan üçin öz gaz eksportyny köp ugurly etmek nukdaý nazarından ädilen gaty uly ädim bolar. Sebäbi ol häzirki pursat diňe Hytaýa bil baglaýar we gaz eksporty bolsa Türkmenistanyň ýeketäk girdiji çeşmesi bolup durýar. Owganystan bu proýekt amala aşan halatynda her ýyl 400 million dollar töweregi turbanyň tranzitinden girdiji agraşýar. Elbetde müňlerçe goşmaça iş mümkinçiligi hem durar. Bu gaz geçirjiniň Pakistan we Hindistan üçin hem uly bähbidi bolar, sebäbi olaryň ösüp barýan ykdysadyýaty energiýa mätäçlik çeker. Diýjek bolýanyň proýektde bolan zerurlyk ummasyz. Elbetde aýdylýan bu zatlaryň ählesi diňe şol proýekt başa barýan halatynda boljak işler. Emma öň hem belläp geçmiş diýeli, soňky 25 ýyldan bäri iş ýüzünde bu proýekt amala aşyrylyp bilinmän gelýär. Onuň türli sebäpleri bar. İlkinji sebäbi Awganystanyň howpsuzlygy bolsa, ikinji sebäbi hem onuň maliýe öpünçiligi bilen bağlanışıklı sorular. Ama Pakistan'dan hem Afganistan'dan kavuşan maglumatlardan çen tutulsa, maliye meselesi belli bir derecede çözülenemek diğer sebebi. Ön hemen aydıp geçişimiz yali, proyektin çıktayıcısının ulu bir bölümünü Türkmenistan öz boyunu alıptır. Pakistan'ın Energi Ministeri Şahit Hakan Abbasi şu hepteydin çıkışında Türkmenistan'ın bu gaz geçirciğinin kuruluşuna 10 milyard sirişte göy verecektiğini aydı. Kabir beylik çeşmelerde olsa Türkmenistan'ın gaz geçirciye göy verilecek sirişlerinin 85% tantını üçün etçekti gaydılar. Bu hem cemi çıktayıcının 8 milyard dolar tövregini emele getiriyar. Kalın 15% sirişte olsa proyekte katnaşıyan Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın arasında 5% hasabına bölüşüler deyilip maglumatlarda aydılar. Edil, şunun yali maglumatları Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani'nin eden çıkışında hem göz yetirse olyar. Ol Türkmenistan'dan Kabul'a dolunun bağdına eden çıkışında bu arada şeyle deyipti.
Pulesi Pulli Biruni Nis, Davlat Turkmenistan, Tasmim Girifter.
Bu proyekt tasardan uriyerlerden maliyeleştirilmeyer. Türkmenistan proyektin 85%'ini öz hasabına maliyeleştirecektiğini aytti. Vaktin geçmeye gülen kevr tasar yurt sermayeçilerinin hem koşulmağı mümkün. Emma in vacip adımı Türkmenistan etti.
Tarin ekdama Davlat-i Brader ve Dostuma Türkmenistan kerti.
Şillikte Cinap Bert, Türkmenistan'ın bu proyektin maliye çıklayıcısının 85%'ını öz üstüne almak baradaki kararının anırsında neme yetir?
Well, the short answer is I don't know and I think my colleagues on this forum will know.
Kıskaça cevap vermeli olsa men bilemok. Belki de beylikli sökötdöşlerimiz bu meseleni aydınlatıp bilerler. Men ne? Türkmenistan'ın maliye yağdayı ve onun iktisadi mümkünçülükleri var adı doğru malumat yok. Yöne meni verdi gen alırayan bir zat var. Näme sebäpden Pakistan bilen Hindistan beýlik içi paýy özüne alýar? Bolýa, Awganistan tranzit bir ýurt diýeli. Emma Pakistanyň hem de Hindistanyň energiýa resurslaryna uly mätäçligi bar. Haçanna uly bir proýektlere başlananda maliýe terişdeleri döräp biljek zyýanlar sebäpli taraplaryň arasynda juda serhesaplyk bilen paýlaşylýar. Men bir ykdysadyýetçiniň tejribesi nukdaý nazarından aýdýaryn. Türkmenistanyň näme sebäpden bu mukdardaky paýy özüne alanyny men açyklap biljekde. Ýöne bu proýektiň ykdysady we maliýe mümkinçilikleri juda uly.
It's clear that the economic and financial benefits of this project are enormous, but
Dr. Kutler, siz maliye meselesini söhbetimizin en başında kozgattınız. Transuğan, yani top proyektine bağdalığı berilenin iz yani, Pakistan'ın nevit ministerinin berin maglumatını sinetsek, Türkmenistan'ın göy verecek siri işlese haz ulamin ziyer. Ministerin aydışına göre, dine gaz geçirciğinin kuruluşu del, Türkmenistan ol geçirciğini gaz ölün öpçün edecek qorları hem özleştirmeli. Şunlukta Türkmenistan'ın bu proyekt için göy verecek siri işlese 25 milyard dolar tü öreg bolup biler. Sizin pikiriňizçe Türkmenistan bu maliýe çykdaýjysynyň hüddesinden gelip bilermi?
Yes, as we know the costs of
Bilçimi diýär adatça islenlik proýektiň bahasy iş näçe ilerledigçe şonça da artmak bilen bolýar. Muňa en çyny misallarda göz ýetirse bolar. Bilçimi diýär 2008-2009 ýyllardan bäri top bilen bagly köp sanly döwlet tara gepleşikler geçirilýär, alalaşyklar baglaşyldy. Emma maliýe meselesi iň soňuna çenli çekildi. Munyň hem öz sebäpleri bar. Mysal hökmünde Baku, Tbilisi, Ceyhan gaz geçirji proýektini alyp göräýin. Gurrungy diýen gaz geçirji Sowet Soýuz dargandan soňra amala asyrylan birinji uly berimli proýekt boldy. Sol wagtda bu görnüşli proýektler bütünlen ýa öz şwankynyň seljerip, munyň diňe bir gowy pikir däldigini, munyň iş ýüzünde hem amala asyrylygyny oňlamasy gerek. Baku Tbilisi Ceyhan proýektinde hem edil şeýle bolupdy. Oňa Ýewropanyň Ösüş we Rekonstruksiýa Banky, Bütün Dünya Banky we ýene başga taraplar gatnaşypdylar. Islenlik bir proýektiň çynlygy kabul edilmek üçin onuň halkary maliýe guramalar tarapyndan seljerilmegi we oňlanmagy zerurdyr. Topuk proýektine gelip gelende iň azyndan käzirki pursat beýle ýagdaýlar ýok.
Immediately happening at least in the case of the TAPI pipeline.
Oganistanın hopsuzluğu hem şeyli tövkelçilikli proyekte ummasız pul serişlerini göy vermek, Türkmenistanın hazırki ağır iqtisadi şertlerini hem nazarda tutanımızda katı çılçırımlı zatların gurum ediyaz. Şeyli yağdayda Türkmenistanın bu proyekte asla başlamağına neme sebep oldu, deyip fikir ediyasınız Bruce Banier.
Like I said, there is the domestic consideration of they have to...
Bu belli bir derecede yerli ilat üçün edilir. Hakimiyet özünün ulu iqtisadi proyektlere katnaşandığını car edip, ilatın gözünün önünde belgelesi gelir. Qarasızlıktan bari Türkmenistan'dan İran'a ve Xitay'a qaz geçiriciler çekildi. Emma bunların hiç biri Türkmenistan'ın öz hasabına edilmendi. Qarız ähli zat gülalı gullük bolayında da Türkmenistan'ın ulu bir qaz geçiricinin kuruluşunun hüttesinden ne derecede gelip bilecek diye mende belli bir soruqlar dörüdiyer.
Even in ideal situation.
Binansaq da programımızın vaqti sonuna qulaylap gelyar. Eger de jemle baysaq, Trans-Oğan yani top baradaki proyektin qıysqa möhletde gelecegini nazarda tutubaysanız, proyektin öngümizdeki tapqırında nähili oňaly we oňaysyz ýagdaýlara garaşýasyňyz, jinap berdi.
Well, I guess the optimistic scenario is that
Oňaly taraplar barada aýdylanyna men owan sanaky parasylyk prosesiniň ilerlemek mümkinçiliklerini agdap geçirdim. Bilşimi ýaly ýylyň başynda bu urdaky ilkinji ädimler ädilse de soňu bilen olar tow tapdy. Geljek oňaýsyz bolanyna Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi başa barmaz. Bu proýekt bilen bagly entek çözülmedik bir topar soraglar bar. Diýeli Gaz geçirici Pakistan'a yetti. Emma Islamabad'ın onu Hindistan'a çenli çekecek hem gümana. Gazın nırklarının nehili ketkitlerinin hem entek belli değil. Proyekt amala aşayan halatını hem Pakistan Hindistan davasının onu özünün onu tesirini yetirmek mümkün.
It might still be challenging to deal with.
Dr. Kutler?
Well, there is no significant obstacle.
Sök ötmenin başında sizin hem belli işiniz yal, gaz geçirciyinin Türkmenistan bölüğünün dol kurulma için hiç il böktönçlük yok. Gaz geçirci dol kurulup ulanışı berli ve ol işlep başladı. İni, şu on aile adım olurdu. Emma bu bir hiyali erteki yal olup eştiliyar. Emma Baku Ceyhan geçircisi var adak hem şuna mengde saatler aydılıptı. Son bilen dünya belli BP kampanyası orta girip proyekti hem maliye hem siyasi aydan sonra çenli alıp çıktı. Türkmen gazın dünyada beyli avrayı yok. Oňaýsyz gelecek. Türkmenistanyň serhedinden aňry ýekeje de gaz geçirji çekilmez.
Future no segment is built outside Turkmenistan.
Bruce?
Sadly I'm going to have to agree with that. It takes you have to have some stability and peace.
Meňin takda men beýlikde hökümetlerimiz bilen ilalysmaly boljak. Topkun amala aşmağı üçin iň hasyndan gaz geçirjiniň geçlik sebitlerinde durnukly we parahat ýagdaýlar ornaşdyrylmaly. Men muny ýakyn geljekde amal edip boljakdygyny saklamaýaryn. Häzirki pursat gaz geçirjiniň gurulşygy türkmen owan serhidinde gutarar. Ýa-ni Pakistan Hindistan konflikti hem ýerlikde bellenip geçildi. Olar bugün ulalaşdylar. Emma ýagdaýlaryň ertir nähili özgörjekdigini hiç kim kepil etip bilmeýär. Garaz, soňunda Türkmenistan hiç kime gerek bolmadyk 180 kilometrlik gaz geçirji bilen galaýmasa.
Turkmenistan with a 180 kilometer stretch of useless pipeline down south.
Bruce Panier, Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çabedýän blogy, Qyşlak Awazynyň redaktory beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. William Bert Edibe Washingtonda ýerleşýän Birleşmiş Ştatlaryň Parahatçylyk Institutynyň Awganistan boýunça synçysy, hemen bütün dünya bankynyň Awganistan boýunça öňki baş dolandyrjysy, Dr. Robert Kutler Kanadanyň Carleton Üniversitetiniň Europa, Orset we Eurasia Institutynyň uly ilmi işgäri sizlere hem wagt tapyp programamyza gatnaşanlygyňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Gurun edilen tema we programada öňe sürilen pikirler barada siziň täsirleriňizi hem garaşýas. Programany dinlemek we öz pikirdir garaşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, biziň saýpamyza saýahat ediň. Adresimiz azathabar.com. Oňa Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Şonuňda men Muhammed Tahir mejlis saaty gepleşigimizi şu ýerde jemläp, siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularyny duşýançak hoş sag bolun.